Tämä on puheenvuoro Lopen suviseurojen 2022 tunnuslauseen Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Markuksen evankeliumin 10. luku ja 14. jae sen pohjalta kirjoitettu. Kirjoittaja Matti Hanhisuonto. Alustus on lyhyt katsaus sisällön, kyseisen tekstiyhteyden ja muun Jumalan sanan pohjalta, lähinnä Jeesuksen puheista ja toiminnasta käsin kirjoitettu. Muitakin laajempiakin näitä lähetymiskulmia on olemassa. Yritin aluksi jäsentää selkeästi, mutta sitten en osannut enää jäsentää ja eritellä lapsen kaltaisuutta ja Jumalan valtakunnan olemusta ja valtakunnassa asumista toisiltaan, niin ne ovat nyt tässä limittäin samoissakin lauseissa käsitellään molempia asioita. Pyydän teidän kärsivällisyyttänne ja armollista mieltä tähän kuunteluhetkeen. Joustavan etenemisen vuoksi en luettele lainaamiani raamatun paikkoja, vaikka olen ne toki kirjoittanut muistiin ja ne ovat tarvittaessa saatavissa. Tunnuslauseen tekstiyhteys raamatussa. Tunnuslauseen sanat on otettu Markuksen evankeliumin kohdasta, jossa Jeesus kohtaa lapsia ja heitä Jeesuksen luokse tuovia ja puhuttelee opetuslapsiaan. Markuksen evankeliumin 10. luvusta jakeet 13-16. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Jeesus ja lapset evankeliumeissa. Tässä olen keskittynyt Jeesuksen opetuksiin ja toimintaan ja siihen, mikä liittyy niissä lapsiin. Tässä kuullussa kertomuksessa Jeesuksen luo tuotiin lapsia siunattavaksi ja kosketettavaksi, ja jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Lasten tuodia ei kuvailla tuon tarkemmin, mutta voimme aavistaa, ketkä näitä halusivat tehdä, ketkä näin halusivat tehdä. Tuojat ymmärsivät uskon kautta, kuka Jeesus on. Tämän kertomuksen rinnakkaiskertomuksessa Luukkaan evankeliumissa mainitaan erikseen, kuinka Jeesus kutsui lapset luokseen, vaikka Jeesuksen opetuslapset estelivät sitä. Jeesus puhui lapsista muissakin yhteyksissä ja osoitti käytännön toiminnallaan lasten arvon, ja joissa lapsi ja lapsen kaltaisuus olivat oiva oivallus tuoda kuulijoiden ymmärrykseen uskon perusasioita. Matteuksen 18. luvussa ja Markuksen 9. luvussa Jeesus toppuutteli omia opetuslapsiaan, jotka kinastelivat keskinäisestä suuruudestaan, kysyen viimein Jeesukselta, kuka heistä on suurin taivasten valtakunnassa. Silloinkin Jeesus nosti lapsen esiin ja kehotti opetuslapsia nöyrtymään, näkemään itsensä toisia ihmisiä tarvitsemana ja riippuvaisena toisista ihmisistä. Lapsi näkee ja ymmärtää tämän ja toimii sen mukaisesti. Sellainen on suurin myös Jumalan valtakunnassa. Näissä yhteyksissä Jeesus puhuu vakavasti myös lapsen pahentamisesta, lapsen lankeemukseen johdattamisesta, varoitti siitä sillä ajatuksella, että ennen kuin sellainen ehtii edes tapahtua, olisi parempi, helpompi kaikille osapuolille, että viettelijä heitettäisiin myllynkivi kaulassa mereen. Samaan yhteyteen on kirjoitettu, kuinka Jeesus varoitti halveksimasta lapsia, myös vähäosaisia aikuisia. Näitä sillä ajalla ihmisten arvomaailmassa, myös uskonnollisessa maailmassa ja yhteiskunnassa muutenkin hyvin vähäisiä ja arvottomia ihmisiä. Jeesus sanoi, kuinka heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun taivaallisen isäni kasvot. Varmaan syvimmin Jeesus osoittaa lapsen arvon ja paikan, myös uskossa ja Jumalan valtakunnassa, kun hän sanoo, joka minun nimessäni ottaa vastaan, ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, hän ottaa vastaan minut. Siinä on läsnä usko, yhteys ja osallisuus. Siinä on läsnä vapahtaja ja Jumalan valtakunta. Tällaisia ovat siis lapset, myös meidän aikamme lapset, jotka Jumala on antanut meille, meidän keskellemme ja meidän hoitoomme. He tuovat läsnäolollaan Kristuksen meille evankeliumissa ja uskon yhteydessä. Ja kuten olemme eläneet todeksi, myös syntien anteeksi antamuksen sanassa ja julistuksessa. Jeesuksen opetus ja puheet Jumalan valtakunnasta. Suviseurien tunnuslauseen sanomassa on esillä Jumalan valtakunta ja siellä asuvat. Ja tässä kertomus- ja asiayhteydessä myös lasten kaltaisuus. Otan joitakin asioita Jumalan valtakunnasta, nyt kapeasti, mutta tähän yhteyteen tärkeitä. Onhan Jumalan valtakunta aivan olennainen Jumalan sanassa ja ilmoituksessa, ja myös meille uskoville. Jumalan valtakunta oli Jeesuksen julistuksen keskiössä. Tässä joitakin esimerkkejä. Jeesus julisti ilosanomaa, Jumalan valtakunnan evankeliumia. Evankeliumia taivasten valtakunnasta. Hän kehoitti ihmisiä kääntymään ja parannukseen, sillä taivasten valtakunta oli tullut lähelle. Ja Jeesus puhui vertauksilla siitä, mikä Jumalan valtakunta on, mikä taivasten valtakunta on. Hän puhui myös taivasten valtakunnan avaimista ja valtakunnan salaisuuksista, joita saavat oppia tuntemaan vain Jeesuksen seuraajat. Yhden salaisuuden äärellä olemme nyt, kun mietimme, mitä on elää Jumalan valtakunnassa sellaisena kuin lapsi elää, lapsen kaltaisena. Jeesus lähetti omansa julistamaan kutsua Jumalan valtakuntaan, kaikkein tärkeintä kutsua. Hän kehoitti myös huolehtimaan toisistaan, vahvistamaan toisiaan uskossa ja kilvoituksessa ja hoitamaan Pyhän Hengen läsnäolossa toisten uskoa ja myös omaa uskoa. Ja tällä asiallahan me suviseurojakin järjestämme nyt. Se on meille pääasia, jota kaikki muu työ suviseurojen yhteydessä palvelee. Kaikissa näissä ydin on sama. Usko Jeesukseen, usko Jumalaan, usko syntisi anteeksi. Näin tulet sisälle Jumalan valtakuntaan. Kutsuja Jumala antaa uskon lahjan armosta syntiselle ihmiselle. ja Jumala tulee asumaan sinuun. Yhteys on niin läheinen. Ja Jeesus asuu sinussa, ja omistat itsellesi Jeesuksen valmistaman ja lahjoittaman autuuden, täydellisen vanhurskauden. Ja tässä valtakunnassa ovat kaikki lapset, jo ennen syntymäänsä, kaikki tähän maailmaan syntyneet lapset. Ja he, jotka ovat uskossa jo saaneet elää elämänsä alusta asti tähän päivään, niin kuin monet meistäkin. Jeesus kehotti omiaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki muukin. Etsikää, kysykää. Kysykää sitä yhä, kun asutte Jumalan valtakunnassa, ja katsokaa elämää ja asioita tästä näkökulmasta. Katsokaa ja suunnitelkaa uskoen ja luottaen, pyytäen myös ajallisen elämän kulkua ja johdatusta tältä pohjalta. Uskovaisina tätä muutakin elämää eläen. Arkisia asioita ei tarvitse hengellistää, mutta niitä saa hoitaa uskossa ja perusluottamuksessa Jumalaan. Järkeä, voimavaroja, viisauttakin käyttäen, mutta myös apua ja turvaa toisilta hakien. Siihenkin saa olla luottamus, että apu löytyy. Lapsen kaltaiseen turvalliseen luottamukseen sisältyvät myös monenlaiset kysymykset, omien epäilystenkin esittäminen, huolten purkaminen ja huojennuksen etsiminen tällaisiin. Kutsu uskomaan ja Jumalan valtakuntaan oli siis tärkeintä ja on yhä tärkeintä. Onhan se kutsu synnin ja kadotuksen alta iankaikkiseen elämään. Aivan välttämätön, kun vain näin kulkee tie taivaaseen ja takaisin Jumalan yhteyteen. Ja myös Jumalan valtakunnassa eläminen täällä on välttämätöntä. Siellä kun on myös uskon elämän hoito mahdollista. Tässäkin voisi olla vaikka yksi keskustelun aihe myöhemmin, mitä on uskon elämän hoitaminen lapsen kaltaisessa uskossa ja luottamuksessa uskon sisarien ja veljen kesken. Uskon ja pelastuksen ytimessä on usko Kristuksen sovitustyöhön. Siinä sisällä on se, että synnit ovat anteeksi Kristuksen sovitustyön tähden. Tässä on uskon yksinkertaisuus. Tätä uskon perusasiaa ei voi järjellä tai loogisesti selittää auki. Se on uskon ja uskomisen asia. Samoin kuin se, miten Jumala tuon uskon synnyttää ja sitä ylläpitää. Se on paradoksi, järjen kanssa ristiriitainen, järjen kanssa ristiriidassa. Ja tämän maailman edessä ja maailmassa se on hulluutta. Mutta Jumala on sen ilmoittanut omilleen. Uskovan ihmisen sydämeen tämä yksinkertainen, lahjaksi saatu usko tuo rauhan. Ihmeellisen rauhan Jumalan kanssa ja oman tunnon rauhan. Muualla Uudessa testamentissa erityisesti Paavali ja hebrealaiskirje kirkastavat näitä asioita. Lapsi on tämän uskon osallisuudessa Kristuksen sovitustyön tähden, ei oman viattomuuden tai oman synnittömyyden tähden. Lapsi on sikiämisestä alkaen osallinen myös perisynnistä. Kristuksen pelastustyö alkoi myös hänen sikiämisestään, jotta pelastus koskisi jokaista ihmistä aivan alusta saakka. Tämäkin on meille järjelle käsittämätön asia. Jumalan sanaan perustuva uskon asia. Tässäkin kertomuksessa on aivan kuin häivähdys pienen lapsen uskosta, kun lapset tulivat Jeesuksen siunattavaksi. Jeesuksen siunaus oli heille todellisuutta, yksinkertaisen uskon todellisuutta ja hengen yhteyttä vapahtajan kanssa. Niin kuin oli myös Hoosianna huudot lasten suusta, kiitos ja ilo Jeesuksen viimeisellä temppelin matkalla, jossa Matteuksen evankeliumin 21. luvussa kerrotaan. Hengen yhteyttä vapahtajan kanssa. Lapsen kaltaisuus Jumalan valtakunnassa. Siitä jotakin. Lapsen kaltaisuutta on vaikea selittää muutamalla sanalla taikka tyhjentävästi. Pelkistetysti sen oleellisimmat tuntemerkit ovat siellä tämän vuoden Suviseura-sivuillakin netissä näkyvissä. Siinä kiteytyvät uskon yksinkertaisuus, Jumalan huolenpito ja lupa turvautua häneen. Uskon yksinkertaisuus, Jumalan huolenpito ja lupa turvautua häneen. Suomenkielisessä Raamatussa tässä kertomuksessa on käytetty sanaparia lasten kaltaisten kuvaamaan Jumalan valtakunnan asukkaiden olemusta. Samaa tarkoittaen käytän tästä eteenpäin myös alkukielessä ja muissa kielissä käytettyjä ilmaisuja tämän ilmaisun ohessa. Jo aiemmin lainaamassani Matteuksen evankeliumin 18. luvussa opetuslapset kyselivät Jeesukselta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Siinä Jeesus ottaa lapsen esiin ja sanoo, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, joka alentaa itsensä niin kuin tämä lapsi on. Se on suurin taivasten valtakunnassa. Joka ymmärtää itsensä ja oman paikkansa toisten alapuolelle, eikä korota itseään. Siihen aikaan lapset olivat tällaisessa asemassa. He tyytyivät siihen, tiesivät ja ymmärsivät sen itsekin, millaisessa asemassa he ovat. Eikä sen ajan maailmassa yleisestikään arvostettu sen ajan lapsia. Jeesuksen opetuslapsetkaan eivät tässä evankeliumin kohdassa pitäneet lapsia oikeastaan minään. He nuhtelivat tuojia ja olisivat halunneet lapset pois. Lapsen kaltainen ihminen siis huomaa ja tunnistaa, ettei ole toisia parempi, vaan pikemminkin toisten alapuolella. Ei ole itse kykenevä Jumalan lapseuteen, ei ole kykenevä muuttumaan sellaiseksi, että kelpaisi Jumalalle omilla ansioillaan, olemuksellaan, hyvillä teoillaan tai viisaudellaan tai oivalluksillaan. Kun Jumala kutsuu, hän herättää tuollaisen ihmisen tunnon ja ihmiselle nöyryyden. Ja silloin ihminen huomaa, tunnistaa ja tunnustaa myös syntisyytensä. Jumala siis valmistaa tähän ja Jumala myös pitää ihmistä tällaisena, nöyränä ja lapsen kaltaisena. Jeesus puhui myös lapsen mielisistä. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa ja Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Lapsen mielinen on sellainen, jolla on lapsen avoin ja luottavainen mieli. Jeesus sanoi myös, että nämä asiat on salattu viisailta ja oppineilta, ja että tämä oli Jumalan tahto. Tämä oli sellaisen kertomuksen yhteydessä, jossa opetuslapset palasivat lähetysmatkalta. Lapsen mieliset olivat tällä lähetysmatkalla ottaneet opetuslasten sanan vastaan, kun he kuulivat heiltä Jumalan valtakunnan olevan nyt läsnä. Tästä Jeesus kiitti aivan hypellen ja ääneen Jumalaa. Vuorisaarnassa Jeesus Matteuksen evankeliumin viidennen luvun mukaan sanoi: autuaita ovat hengellisesti köyhät, hengellisesti vaivaiset, niin kuin vanha bibliakäännös sanoo, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te köyhät, Jeesus sanoi myös Luukkaan evankeliumin mukaan opetuslapsille. Hengellisessä mielessä köyhistä käytettiin eri sanaa kuin maallisessa kielessä ja mielessä. Siksi se on näissäkin Raamatun kohdissa erotettavissa maallisesta köyhyydestä, ja on ymmärrettävissä, että Jeesus tarkoitti hengellisesti köyhiä. Hengellisesti köyhät, vajavaiset ja puutteelliset ovat valmiita ottamaan vastaan Jumalan armon ja avun. He toivovat Jumalalta pelastusta ja he odottavat, että Jumala antaisi heille sen avun. Ja he myös luottavat siihen, että Jumala heitä auttaa ja antaa sen. Tällaiset köyhät, hengellisesti köyhät, ovat avuttomia ja tietävät sen itsekin. Ja he tietävät myös syntisyytensä. He eivät voi luottaa omaan vanhurskauteensa tai kykyynsä tulla Jumalan lapseksi, vaan sen sijaan he tarttuvat ja luottavat Jumalan iankaikkiseen rikkauteen, armoon ja anteeksi antamukseen. He turvautuvat Jumalan antamaan rauhaan ja heillä on rauha Jumalan kanssa ja heillä on silloin myös iankaikkisen elämän osallisuus. Lapsen kaltaisuudessa ja hengellisessä köyhyydessä on paljon samaa. Hengellisesti lapsen kaltainen ihminen on köyhä omalta puoleltaan. Omia keinoja ja voimavaroja ei ole. Hänelle on armo aivan välttämätön pelastukseen. Hän on riippuvainen Jumalasta ja uskosta, ja hän tarvitsee ja haluaa myös kokea Jumalan valtakunnan huolenpidon ja hoidon, ja uskon veljien ja sisarten tuoman hoidon Pyhän Hengen yhteydessä. Nöyryyden ja lapsen mielen antaa Jumala, ei oma puristuksemme tai ymmärryksemme. Jumala herättää, kutsuu ja antaa uskon lahjaksi, antaa uskon kilvoituksenkin lahjaksi. No, tarvitseeko minun tehdä mitään? Säilyykö se usko ilman muuta? Jumala on luvannut pitää huolta. Miten hän pitää huolta? Siinäkin, ja miten hän on pitänyt huolta? Siinäkin se on yksi kysymys tähän iltaan ja kotiinkin asti. Yksi kysymys keskustelun aiheeksi. Miten Jumala pitää huolta? Silloin kun Jumala kutsuu ja on kutsunut lapsekseen, hän antaa myös voiman uskoa. Hän antaa lapsen mielen ja hengellisesti köyhän, nöyrän mielen ottamaan vastaan evankeliumin ja siinä uskon lahjan. Ihminen suostuu ja tyytyy siihen, että kaikki ei olekaan omassa hallinnassa. Ja Jumala antaa myös luottamuksen siihen, että armo ja anteeksiantamus kantaa ja riittää. Autuuden ja iankaikkisen elämän saamisen eteen ei tarvitse itseltä mitään. Jumalan valtakunnasta löytyy Raamatussa muitakin kuvauksia ja mainintoja kuin lapsen kaltaisuus. Niihin meillä ei nyt ole mahdollisuutta keskittyä. Kuitenkin nostan yhden asian, jonka Paavali tuo esille Jumalan valtakunnan olemuksesta. Roomalaiskirjeen 14. luvussa. Jumalan valtakunta ei ole ruoka eikä juoma, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Tämä on niin oleellinen ja kuvaa aivan keskeisesti sitä, mitä uskovainen saa elää todeksi joka päivä. Aivan huikea näkymä. Jääköön se meille taustalle kuulumaan ja keskusteluimme. Arkinen elämä, arkisen elämän ja kilvoituksen keskellä. Arkisen kilvoituksen keskellä saamme kuitenkin miettiä, saatamme kuitenkin miettiä, olenko itse kelvollinen, olenko minä lapsen kaltainen. Osaanko olla oikeasti lapsen kaltainen, uskoa lapsen kaltaisesti, kun niin monesti epäilen ja harhailenkin. Niin, niinhän lapsikin tekee välillä väärinkin. Eläviä tuntomerkkejä nuo epäilykset ovat, ja Jumala tietää ja tuntee meidät tällaisiksi, epäileviksi ja syntisiksi. Mutta eihän siitä säpsähdä eikä heitä pois. Juuri siksi, kun hän tuntee lapsensa, hän on valmistanut myös sellaisen tien, jota pitkin pääsee taivaaseen, perille asti. Se on hänen tarkoituksensa ja päämääränsä. Mehän emme toki joka hetki uskovaisinakaan mieti syntisyyttämme, vaan me siellä arjen keskellä elämme uskon todellisuudeksi myös anteeksi antamuksen läsnäolon tuoman rauhan ja ilon, kun joka hetki on synnit anteeksi. Nytkin ne ovat anteeksi. Vapahtajan nimessä ja veressä. Ja eikö niin, että sinä uskot sen? Et aina järkeile, etkä tee tekojakaan, että tulisit paremmaksi. Elät vapaata Jumalan lapsen elämää keskellä arkea. Mutta me olemme toisaalta syntisiä, ja vihollinen tyrkkii väliin tuoden epäilyksiä uskosta, anteeksi antamuksesta ja huonosti onnistuneesta kilvoituksesta ja aivan todellisesta syntisyydestä. Vihollinen haluaisi saada pois sinut uskosta ja ilosta ja Jumalan rauhasta. Hän kyseenalaistaa uskon luottamuksen ja myös armon riittävyyden ja kyseenalaistaa myös turvautumisen Jumalaan. Haluaisi estää elämään uskon asioissa vain Jumalan armon varassa. Sielun vihollinen pyrkii saamaan Jumalan lapsen pois myös luottamuksesta Jumalan johdatukseen muissa elämän asioissa kuin uskomisessa. Hyvin arkistenkin asioiden kautta sielun vihollinen pyrkii saamaan meidät luopumaan uskosta. Ihmismieli toisaalta haluaisi välillä tehdä jotakin sen eteen, että olisi Jumalalle kelvollinen. Että voisi pitää itse huolta siitä, että pysyy uskossa ja Jumalan valtakunnassa. Vihollinen tahtoisi osoittaa paremmuutta, taikka ihminen tahtoisi osoittaa paremmuutta muihin nähden ja hyvyyttään myös Jumalalle. Se ei tyytyisi pelkästään Jumalan armoon ja johdatukseen, eikä yksinkertaiseen uskoon ja evankeliumiin. Sitten se toisaalta vihollinen saarnaa epäuskon ja epäonnistumisen saarnaa niin voimakkaasti, että se pitää mahdottomana, että Jumalan armo riittäisi aivan kelvottomallekin. Se tahtoisi viedä lapsen kaltaisen luottamuksen ja uskon. Lankeamisen mahdollisuus, uskosta pois kulkeutuminen tai kulkeminen on todellinen vaihtoehto. Ja vanhat ovat sanoneet, että kolmiliittoinen vihollinen, saatana ja maailma ja oma liha, yrittää saada meidät luopumaan uskosta ja tuosta lapsenmielisestä ja yksinkertaisesta turvautumisesta Jumalaan ja hänen arvoonsa. Kristityn kilvoitus on siis todellista, ei vain näennäistä. Meissä taistelee Jumala ja synti vastakkain. Mutta uskovalla on Jumalan mieli ja halu Jumalan tahdon täyttämiseen. Mutta meissä asuva synti on sitä vastaan. Tällaisessa kentässä ja tällaisessa jännitteessä me elämme. Tähän taisteluun Jumala antaa apunsa, jotta pysymme uskomassa, jotta jaksamme uskoa ja hoitaa myös omaa tuntoamme. Jumala antaa halun ja mielen myös uskon kilvoitukseen ja rohkaisee meitä siihen. Uskon kilvoitus ei ole sellainen teko, jolla me pelastumme, vaan kilvoitus on Jumalan lahjaa. Kristuksen sovitustyö yksin pelastaa meidät. Jeesus kehotti ja opetti toimellisuuteen ja vastuullisuuteenkin, hoitamaan velvollisuuksia, huolehtimiseen ja lähimmäisen rakkauteen. Jeesus jopa innosti viisauteen ja viattomuuteenkin. Paavali ja hebrealaiskirje kehottavat aikuisuuteen ja heittämään lapsellisuudet pois. Mahtuvatko nämä uskoon, ja joka on lapsenmielinen usko? Vai kumotaanko tässä lapsenmielinen usko? Niin, kyllä nämä mahtuvat. Uskomme ja autuutemme ei ole näissä asioissa. Mutta Jumala tahtoo kuitenkin, että me täytämme eläessämme ja elämässämme tässä maailmassa hänen vanhurskasta ja hyvää tahtoaan. Teemme täällä hänen hyviä töitään ja saamme myös kasvaa uskossa ja armossa. Ja onhan meissä toisaalta niin syntisissä Jumalan lapsissa myös Jumalan mieli, joka haluaakin täyttää Jumalan tahtoa. Meissä on Kristuksen mieli, niin kuin apostoli siitä sanoo. Lapsen kaltainen usko on mahdollisuus. Uskon yksinkertaisuus ja uskomisen lapsen kaltaisuus ovat meille mahdollisuus. Tätä kautta Jumala on nähnyt hyväksi pitää meidät yhteydessään. Hän on nähnyt, ettei meistä muuhun ole, ei mihinkään omaan. Hän on tuonut tiensä ja armonsa niin alas, että syntisinkin ja ymmärtämättömin voi sen saattaa. Uskova tunnistaa tämän ja hänen sydämensä tyytyy ja turvautuu tähän. Vanha Sionin laulaja sanoo, siihen tyytyy isä, ja oma tuntomme, että Jeesus ompi uhri eestämme. Täydellisyytemme eessä isämme, edes vastaajamme heikkoudessamme. Edes vastaaja tarkoittaa puolesta puhujaa. Ja Jumala antaa meille ymmärrystä sen verran, kuin me itse kukin sitä uskon kilvoituksessamme tarvitsemme. Ihmeellinen huolenpitojärjestelmä. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja hän sanoi myös, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee. Sen he saavat minun isältäni, joka on taivaassa. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Nämä äskeiset jakeet on kirjoitettu Matteuksen evankeliumiin siihen yhteyteen, jossa Jeesus erityisesti puhui anteeksi antamuksesta. Siinä on Jumalan valtakunta niin alhaalla, ja siinä on Kristus hoitamassa uskovien sydämiä. Siinä on Jumalan huolenpidon ydin.